41. Про Алтса й Мілпа. За 5,5 років до того. Каладін пропхався повз Ларал, котра билася в істериці, та спотикаючись ступив крок до операційної. Попри всі роки, які він працював із батьком, кількість крові, що розтеклася кімнатою, приголомшила його, наче хтось розлив відро яскраво-червоної фарби. У повітрі висів запах смаленої плоті. Лірін гарячково працював, рятуючи ясновельможного Ріліра, Рошонового сина. Із живота хлопця стирчала зловісного вигляду штукенція, що скидалася на бивень, а нижня частина його правої ноги була розтрощена. Уламки кістки стирчали з неї, мов очеретини на поверхні ставка. Сам градоправитель лежав на іншому столі трохи збоку і, стогнучи й заплющивши очі, тримався за ногу, пронизану аналогічним кістяним списом. З-під імпровізованої пов'язки сочилася кров і, стікаючи до краю стільниці, скрапувала на підлогу і змішувалася з синовою. Каладін застиг на порозі, роззявивши рота. Ларал усе ще вищала виском. Вона вхопилася за одвірок, а кілька рошонових охоронців намагалися відтягти її. Лемент дівчини з кожною миттю несамовитішав.
«Зробіть щось! Ворушіться! Він не може! Він був там, коли це сталося! І мені плювати! Відпустіть мене!»
Плутані фрази переросли в хрипкий вереск. Зрештою охоронці відтягли її. «Каладіне!» – гіркнув батько. «Допоможи мені!» Цей окрик вивів хлопця із заціпаніння, і він увійшов до кімнати. Ретельно вимивши руки, Каладін дістав із шавки перев'язувальний матеріал, по дорозі вступивши в кров. Відтак ковзнув поглядом по обличчю Ріліра. Шкіра з правого боку була сильно обдерта. Повіки не було, а очне яблуко з блакитною райдушкою було пропороте по центру, від чого здулося, мов би вичавлена виноградина. З бинтами в руках Каладін поспішив до батька. Майже водночас в дверях з'явилася й мати, а позад неї – Тієн. Жінка злякано притисла руку до рота і відсторонила свого молодшого. Той заточувався, немов от-от зомліє. Замить вона повернулася вже сама.
«Каладіне, води!» – гукнув Лірін. «Гесіно, принеси ще, хутко!»
Мати метнулася на допомогу, хоча останнім часом рідко підсобляла в операційній. Тремтячими руками вона вхопила одне з відер і вискочила на двір. Інше ж наповнене, хлопець підніс ближче до батька, який саме виймав із живота світлоокого той довгастий кістяний предмет. Уціліле око Ріліра засмикалося, голова затряслася.
«Що це?»
– запитав Каладін, притискаючи тампон до рани, доки хірург відкидав у бік те дивне чужорідне тіло. «Бивень білошипника», – відказав батько. «Промивай». Каладін ухопив губку, вмочив у відро та вичавив воду у зяючу діру в ріліровому животі. Це змило кров, і Лірін зміг як слід роздивитися ушкоджене місце. Доки той обмацував його, син підготував голку та нитку. Травмовану ногу вже стягував джгут. Ампутація могла зачекати. А лікар, наче вагаючись, усе ще пальпував рану на животі юнака, запустивши всередину пальці. Син знову промив її, а тоді стривожено глянув на батька. Лірін витягнув пальці і підійшов до ясновельможного Рошона. «Каладіне, бинти!» – коротко кинув хірург. Той поспішив до нього, та все ж мехцем озирнувся на Ріліра. Молодий і ще недавно вродливий світлоокий знову задрижав і забився в корчах.
«Батьку! Бинти!» – крикнув Лірін. «Що це ти робиш, ескулапе?» – проривів Рошон. «А як же мій син?»
Довкола нього роїлися боликузьки. «Він не жилець», – промовив лікар, висмикуючи бивень з ноги градоправителя. Світлоокий заволав від болю, хоча Каладін і не міг сказати, якого саме – від рани чи від батькових слів. Рошон зціпив зуби, коли хлопець притис до ноги тампон. Лірін занурив руки у відро з водою, а тоді швидко протер їх соком маківниці, щоб відлякати гнилокузьок.
«Мій син живий», – проричав Рошон. «Я бачу, що він ворушиться. Лікарю, займися ним».
«Каладіне, дістань дурманний еліксир», – скомандував батько, готуючи голку. Розбризкуючи ногами кров, той швидко пройшов у дальню частину кімнати і, розчинивши шафку, дістав звідти флакончик прозорої рідини.
«Що ти робиш?»
– гарикнув світлоокий, салкуючись сісти.
«Іди до мого сина, заради всемогутнього, та займися ж ним!»
Користуючись павзою, він би якраз змочував марлю анестетиком. Каладін несміливо обернувся. Ріліра корчило все сильніше. «У своїй роботі, Рошона, я дотримуюся трьох принципів», – відказав Лірін, силоміць притискаючи світлоокого до стола. «Ними керується кожен хірург, коли він змушений обирати між двома пацієнтами. Якщо рани однаково тяжкі, першим слід рятувати молодшого».
«То займися моїм сином».
«Якщо рани небезпечні різною мірою», – повів далі Каладіню батько. «Передусім варто взятися за найсерйознішу».
«Як я тобі йду в кмачу?»
«Проте третій принцип скасовує обидва попередні», – промовив лікар, схиляючись над ним. «Хірург зобов'язаний знати, коли медицина безсила. Мені шкода, Рошоне. Якби я міг, то врятував би його, присягаюся. Але це неможливо».
«Ні»,
– заволав градоправитель, знову пориваючись підвестися.
«Каладіне, швидше!»
Син підлетів до стола і сунув змочену еліксиром марлю прямо під ніс світлоокому, накривши на його рот і підборіддя, так, що той мусив дихати випарами. Сам же він, як і вчили, затамував подих. Рошон ревів і волав, однак удвох вони втримали його, адже той ослаб через втрату крові. Тож незабаром крики стишилися. А ще за кілька секунд він уже белькотів якусь тарабарщину і усміхався сам до себе. Лірін знову взявся до понівеченої ноги, а Каладін подався викидати змочену анестетиком марлю. «Не треба, приспи нею, Ріліра», – сказав батько, не відриваючись від роботи. «Це та єдина допомога, яку ми можемо йому надати». Той кивнув і, скориставшись рештками еліксиру, ввів пораненого юнака в безпам'ятство. Його дихання стало рівніше, хоча Ріллір навряд чи міг помітити досягнутий результат. Потім Каладін кинув просякнуту дурманом маску на жаровню. Висока температура нейтралізувала його ефект. Цупка біла марля зморщилася, зробилася коричневою і задиміла, щойно її краї взялися вогнем. Хлопець повернувся з губкою та промив Рошонову рану, у якій усе ще длубався Лірін. Усередині застрягли кілька осколків бивня, і той бурмотів щось собі підніс, дістаючи щепці та гострий, мов бритва, ніж. «Поглинь їх усі, Гаєна», – сказав Лірін, витягаючи перший уламок різця. Ріллір у нього за спиною раптом стих. «Невже їм не досить того, що половину з нас послано на війну? Чи ж так конче треба шукати смерті, навіть коли живеш у тихому містечку? Ох, не треба було Рошону вирушати на пошуки цього, побий його грім білошипника».
«То він шукав його?»
«Це вони так сходили на полювання», – хірург сплюнув. «Колись ми з Вістіовом кипкували із світлооких такого типу. Хто не може убивати людей, убиває тварин. Що ж, ти знав, що шукав Рошоне».
«Батько», – ледь чутно сказав Каладін, – «він дуже розлютиться на тебе, коли отямиться».
Ясновельможний щось тихесенько мимрив, лежачи на спині з заплющеними очима. Лірін мовчав. Він висмикнув із рани ще один фрагмент кістки, і хлопець знову промив прокол. Батько водив пальцями по краях великої дірки, обмацуючи їх. Знайшовся ще один уламок, який застряг усередині, у м'язі. Якраз біля нього пульсувала стегнова артерія, найкрупніша судина ноги. Лірін просунув у рану скальпель та акуратно вирізав осколок бивня. А тоді крайка леза на мить завмерла, на волосок від артерії. «Якщо її перерізати», – подумалося Каладінові, – «Рошон помер би за лічені хвилини. Він і так був живий лиш тому, що ікло пройшло мимо неї». Зазвичай тверда рука хірурга тремтіла. Лірін кинув погляд на сина. Тоді вийняв із рани ножа, не зачепивши судини. Заліз усередину щипцями і дістав скалку. Відкинувши її вбік, він спокійно простягнув руку до голки з ниткою. А Ріллір за їхніми спинами вже якийсь час не дихав. Того вечора Каладін сидів на ганку, поклавши руки на коліна. Рошона відвезли назад до маєтку, під опіку особистих слуг. Труп його сина застигав у крипті, і гонець уже мчав до душезаклинача, щоби той подбав про нього. На горизонті сідало криваво-червоне сонце. Куди б Каладін не глянув, світ був залитий багрянцем. Ляснули двері, і його батько, на вигляд такий же зморений, як і син, нетвердою ходою вийшов з операційної. Він пригальмував біля хлопця і, зітхнувши, опустився поруч, дивлячись на сонце. Йому воно теж скидалося на кров? Вони мовчки сиділи, а сонячний диск повільно ховався за обрій. І чому воно найяскравіше світило за мить до того, як сховатися на ніч? Злилося через те, що його проганяють за горизонт? А чи, мов старий фігляр, давало би Нефіс, перш ніж залишити сцену? Чому найяскравіша частина людського тіла – насичено червона кров, захована під шкірою, і її не побачиш аж доти, допоки щось піде не так? Ні, подумалось Каладінові, не кров найяскравіша в тілі. Очі теж бувають світлими і барвистими. Кров та очі, та й інше матричні свідоцтва. І родовітні грамоти. «Сьогодні я зазирнув усередину людини», – мовив нарешті хлопець. «Уже не вперше», – відповів Лірін, – «і поза сумнівом не востаннє. Я пишаюся тобою, хоча й гадав, що знайду тебе тут у сльозах, як зазвичай буває, коли ми втрачаємо пацієнта. Але ти поступово вчишся». «Коли я сказав, що зазирнув усередину людини, то мав на увазі не рани», – пояснив Каладін. Той якийсь час помовчав. «Ясно». «Якби поруч не було мене, ти дав би йому померти, адже так?» Запала тиша. «Чому ти не зробив цього?» – запитав син. «Адже це вирішило б стільки проблем». «Дав би йому померти – надзвичайно делікатне формулювання. Це називається «вбив би». Ти міг би просто дозволити йому стекти кров'ю, а тоді сказав би, що був без сили його врятувати. Ніхто не взяв би твоїх слів під сумнів. Ти міг би це зробити?» «Ні, не міг би», відказав Лірін, вдивляючись у вечірню заграву. «Але чому?» «Бо я не вбивця, сину». Каладін насупився. У Лірінових очах з'явився відсутній вираз. «Кому ж треба починати? Хтось має зробити перший крок і вчинити правильно просто тому, що так правильно. Бо коли ніхто цього не зробить, то як же інші візьмуть із нього приклад? Світлоки щосили стараються вкоротити віку собі та нам. Он Алтса з Мілпом і досі не принесли. Рошон просто кинув їх на призволяще. Алц і Мілп – двійко містян, теж були на тому полюванні. Але вони не повернулися разом із мисливським загоном, який доправив обох світлооких. Рошон так перелякався за Ріліра, що не взяв її з собою, щоб не баритися. «Світлооким плювати на людське життя», – сказав Лірін, – «тож я маю подбати про нього. Це ще одна причина, з якої я не дав би градоправителю померти, навіть якби був із ним наодинці. Хоча твоя присутність і справді укріпила мене в цьому рішенні». «Краще б мене там не було», – відповів Каладін. «Не можна так говорити». «Чому ні?» «Тому, сину, бо ми маємо бути кращими за них». Він зітхнув і підвівся. «Тобі треба поспати. Мені, напевно, знадобиться твоя допомога, коли доправлять Алтса і Мілпа». Навряд чи таке могло трапитись. До того часу обоє містян мали би померти. Казали, що їм сильно дісталося. А крім того, там і досі не шпорили білошипники. Лірін зайшов до будинку, але не став примушувати сина зробити те саме. «А я би дозволив йому померти?» – подумки запитав себе Каладін. «Може, навіть змахнув би тоді скальпелем, щоби пришвидшити процес?» Від самого свого прибуття Рошон був суцільною напастю. Але чи давало це достатні підстави для вбивства? Ні. Того, хто перерізав би ту артерію, не виправдаєш нічим. Але чому Каладін зобов'язаний рятувати його? Ненадання допомоги не теж, що вбивство. От не те та й годі. Обмірковуючи батькові слова, він із дюжину разів прикидав так і сяк. І був шокований тим, що виявив. Він на повному серйозі дав Борошону померти на операційному столі. Так було би краще для його родини і всього містечка. Свого часу Каладінів батько висміював синове бажання податися на війну. І справді, тепер, коли той самостійно вирішив стати лікарем, колишні думки та вчинки здавалися йому хлоп'ятством. Проте Лірін гадав, що Каладін не здатен на вбивство. «Сину, ти почуваєшся винним, навіть якщо ненароком наступиш на крем'ячка», – сказав якось він. «А увігнати списа в живу людину, тобі буде й поготів не так легко, як ти, здається, гадаєш». Але батько помилявся. Це стало приголомшливим, жахаючим одкровенням. Адже йшлося не про пустопорожні мрії чи героїчні сни наяву. Ця ситуація була реальна. У ту мить Каладін усвідомив, що зміг би вбити, якби постала така необхідність. Деяких людей, як-от гангренозного пальця або вщент розтрощену ногу. треба просто ампутувати.